Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces.
Ξεκινάμε και σήμερα με Dire Straits, γιατί έτσι μας αρέσει. Γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε καλά την εβδομάδα μας. But the horns, they blowing that sound way on down south.
Strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dead and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Ήταν λοιπόν η εποχή, αγαπημένη τεχνική, Γιάννη Κωνσταράκη, που ο αείμνηστος, ο λατρεμένος πατέρας μου με πίεζε να οδηγηθώ στα κριτικά. Η αλήθεια είναι ότι είχα αντιστάσεις ως πιτσιρικάς. Η επιλογή μου ήταν το rock, ήταν οι δυνατές μουσικές μου που μας έρχονταν κυρίως από την Αμερική και από τη Μεγάλη Βρετανία. Τα κριτικά τα ανακάλυψα μεγαλώνοντας και οφείλω να ομολογήσω ότι πλέον τα λατρεύω. Εν αντιθέσει με τον Γιάννη Κωνσταράκη που από ό,τι καταλαβαίνω έχει μείνει στο rock και δεν έχει κάνει στροφή προς την κριτική μουσική, θα το κάνεις κάποια στιγμή, θα σε πιέσω εγώ. Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία, με καλή διάθεση. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και σήμερα αθλητικό κουίζ, αλλά θα κάνουμε και λίγο μικρόφωνο στα γήπεδα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί έχουμε δύο μάτς εξέλιξη για την Super League 2. Είμαστε περίπου στο 80 λεπτό και στις δύο αναμετρήσεις. Εγάλεο Ηλιούπολη 1-0 και Καλαμάτα Χανιά 2-1. Υπενθυμίζω ότι περίπου σε δύο ώρες θα παίξουν για την Super League ο Ατρόμητος με τον Λεβαδιακό σε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Στην αγωνιστική της Φραγίδα του την έβαλε ο Ολυμπιακός με το επιβλητικό 4-1 επί της ΑΕΚ. Πολύ σημαντικές νίκες και για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο και στην Τρίπολη. Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο από τον πρώτο μέχρι τον πέμπτο η διαφορά των βαθμών να είναι μόλις 3. Πρώτος Ολυμπιακός με 24, ο ΠΑΟΚ έχει 23, ο Παναθηναϊκός που επιστρέφει 22, η ΑΕΚ και ο Άρης από 21 βαθμούς και ο Πανατολικός που είναι μια εξαιρετική ομάδα παρότι ιτήθηκε χθες από τον Παναθηναϊκό, έδειξε και στον χθεσινό αγώνα ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο. Ο Γιάννης Πετράκης έχει κάνει εκπληκτική δουλειά στο Αγρίνιο. Ο Πανατολικός λοιπόν ολοκληρώνει την εξάδα έχοντας 18 βαθμούς. Θα ανοίξω το σημερινό κουίζ αφού σας πω ότι είναι μαζί μας ο Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων και ο Δήμος Κανιακός με τον Άγγελο Δέτση στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα ανοίξω το quiz και τρέχοντας η πρώτη ερώτηση θα έχουμε και τη σύνδεσή μας με τα γήπεδα για να μάθουμε πώς εξελίσσονται οι αγώνες. Σήμερα θα σας πω ότι θα προσφέρω δύο βιβλία. Το ένα είναι το γνωστό, το αγαπημένο μας, με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, με τα 500 βιογραφικά Ελλήνων και ξένων ποδοσφαιριστών. Και το άλλο είναι ένα βιβλίο του καλού μου φίλου, του εξαιρετικού συναδέλφου, του Γιάννη Δάρα. Είναι ένα βιβλίο που έχει ως θέμα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του πατέρα μέσα στο γάμο, αλλά κυρίως μετά από ένα διαζύγιο. Και ο μπαμπάς είναι γονιός, είναι ο τίτλος. Δεν είναι αθλητικού περιεχομένου, όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, διατίθεται πλέον σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Ο συγγραφέας, όπως καταλαβαίνετε, εστιάζει στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του πατέρα μετά τη λύση ενός γάμου, με βασικό κριτήριο πάντα το συμφέρον των παιδιών. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε το ονοματεπώνυμό μας, την απάντηση στο ερώτημα που θα βάζω, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Θα το πω για μία ακόμη φορά για τους φίλους που κυρίως έρχονται για πρώτη φορά στην παρέα μας. Οι παλιοί το γνωρίζετε, ξέρετε πώς επικοινωνούμε. Δεν είναι μόνο τα SMS που δέχομαι στην κονσόλα στο στούντιο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, ειδικά εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με τα social, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγώ είμαι ειδικό σε αυτό το κομμάτι. Αλλά υπάρχει και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, μέσω Messenger, να μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, να συμμετέχουμε στο quiz. Και γενικότερα αυτό, να ξέρετε, το ισχύει και για τις εκπομπές του μικροφόνου στα γήπεδα, που εκεί δεν έχω τη δυνατότητα να διαβάζω μηνύματα στον αέρα, αλλά να ξέρετε ότι τα περισσότερα μηνύματα που στέλνετε, ακόμη και στο μικρόφωνο στα γήπεδα, κάποια στιγμή τα διαβάζω. Είναι δύσκολο όμως αυτό να το κάνω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινώντας και πριν πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Σταύρο Ζορμπαλά, θα αναζητήσουμε και θα βρούμε, είμαι βέβαιος, τον πρώτο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή που φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα, που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολη ερώτηση, μην πέσετε στην παγίδα, μην πάτε στα πολύ εύκολα ως απάντηση. Δεν είναι ο Γιοβάνι, γιατί είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι αυτό θα απαντήσετε. Ψάχνουμε λοιπόν τον πρώτο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Και για να μην υπερβάλλουμε, γιατί το αγωνίστηκε είναι υπερβολή, που αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, γιατί η συμμετοχή του στην ομάδα του Πειραιά ήταν ελάχιστη. Ο 85ο λεπτό, Καλαμάτα Χανιά 2-1. Στον αγώνα του Εγάλεω με την Ηλιούπολη το 1-0 διατηρείται, όμως σε λίγο θα πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου, γιατί υπάρχει λόγος να τον ακούσουμε. Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Παπαγεωργίου να μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα στον αγώνα Εγάλεω Ηλιούπολη. Γιάννη.
Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, σύμφωνα με φίλες και φίλες της Ερασπόρτ, το Εγάλεω κάνει το 2-0 στην αναμέτρηση με την Ηλιούπολη. Με εύστοχο χτύπημα απέναντι από τον Βάρκα. Ένα απέναντι που κέρδισε ο Μάνος, που είχε περάσει ως αλλαγή στην αναμέτρηση, στην ανατροπή του από τον Σπύρο Κουρλάνο. 2-0 λοιπόν το Εγάλεω, και ενώ είμαστε στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης της Καλεθέας. Ένα σημαντικό βήμα για το τρίποντο για την ομάδα του City, που προηγείται με 2-0. Θυμίζω ότι στο 31ο λεπτό ο Καρβούνης εκτέλεσε φάουλ από δεξιά. Η μπάλα πέρασε από πολλά κορμιά. Αμυνόμενος της Ηλιούπολης, λογικά πρέπει να είναι ο Σπύρος Κουρλάνος, βρίσκει την μπάλα. Δεν μπορεί να την συγκρατήσει ο Δημήτρης Πολίτης, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το σκορ του Εγάλεω, και πριν από λίγα, από ένα λεπτό, στο 83, με το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Βάρκας, το City είναι μπροστά στο σκορ με 2-0 απέναντι στην Ηλιούπολη.
Και έχει κάνει πλέον το σημαντικό άλμα, όχι βήμα απλώς, για να πάρει την νίκη στο σημερινό μάτς, Γιάννη Παπαγεωργίου. Σε λίγο θα επανέλθουμε με την ολοκλήρωση του αγώνα. Να πάμε τώρα και στον Σταύρο Ζορμπαλά, να μάθουμε τι γίνεται στην Μεσσηνία, στον αγώνα της Καλαμάτας με τα Χανιά. Σταύρο, σε ακούμε.
Σύφη, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα και πάλι από το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας. Είμαστε στο 88ο λεπτό εδώ, ανάμεσα στην Καλαμάτα το παιχνίδι και τα Χανιά, τα οποία σαν εικόνα έχουν καλή, φεύγουν με καλές εντυπώσεις, ξέχωρα και πέρα από το γεγονός ότι χάνουν 2-1 αυτή τη στιγμή από την Καλαμάτα, με αυτά τα δύο τέρματα του Μέντες Μορέιρα, ένα προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ένα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Είχαν προηγηθεί τα Χανιά στο 25ο λεπτό με έναν παίκτη, με τον Γιώργο Μανουσάκη, ίσως να υπήρξε και μια παρέμβαση του Στέφανου Στρούγκη. Τέλος πάντων, τα Χανιά, τα οποία έχουν κερδίσει ένα κόρνερ, τώρα προσπαθούν οι παίκτες Καλαμάτας να απομακρύνουν. Είμαστε στο 81ο λεπτό και βέβαια είμαστε σε αυτό το 2-1. Και επειδή η Σύφη, στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι δεδομένο, πρέπει να περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχει αυστηρή ρευστότητα. Η Καλαμάτα βελτιώθηκε βέβαια σε σχέση με το κακό πρώτο ημίχρονο. Ήταν βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά μετά το 2-1. Είχε 2-3 καλές στιγμές με Μπακαγιώκο και Μόρσεϊ, αλλά και τα Χανιά απείλησαν με τον Λεμονή με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Προσπάθησαν, κυκλοφόρησαν την μπάλα, έτρεξαν, μόχθησαν, ίδρωσαν και βέβαια...
Τα Χανιά είναι στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και μέχρι τώρα, χωρίς αμφιβολία, είναι η μεγάλη απογοήτευση στην Super League 2. Αλλά όταν τους δοθεί η ευκαιρία, θα κάνουν τη ζημιά. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό, Σταύρο.
Πραγματικά, νομίζω ότι αυτοί οι δύο βαθμοί... όπως κάποιος βλέπει, περιμένει ότι θα είναι μια αδύναμη ομάδα. Δεν είναι όμως τόσο αδύναμη. Μπορεί να χρειάζονται ενισχύσεις και βελτιώσεις το χειμώνα, όμως είναι μια ομάδα όπου έχει ένα υλικό και μπορεί κάποιος να πει γιατί έχει μόλις αυτές τις δύο ισοπαλίες και τις 7 ήττες μέχρι σήμερα, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Έχουν γίνει
εκτός από
αλλαγές.
Το μάτς που διεξάγεται αυτή την ώρα το Καλαμάτα Χανιά, έχουμε και αγώνα στην Τρίτη Εθνική, Σταύρο.
Ναι, ναι.
Και σημαντικό μάτς.
Έχουμε αυτό το παιχνίδι ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες στις Κυκλάδες. Ελλάς Σύρου Μύκονος 1-0 για την πρωτοπόρο της ομάδας της Σύρου. Στις 3:30 ήδη ξεκίνησε το παιχνίδι αυτό. Άρα έχουμε ακόμα έτσι χρόνο να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση.
Η ομάδα της Σύρου προηγείται με 1-0. Είναι πρωτοπόρος στον όμιλο. Η Μύκονος είναι καλύτερη στο μπάσκετ φέτος. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό φαίνεται.
Ναι. Η Σύρος έχει λοιπόν 22 βαθμούς, η Κόρινθος 19, η Νέα Αρτάκη 18, ο Μιλτιάδης, ο Αστέρας Σταυρού και το Λουτράκι από 16 βαθμούς, Ρόδος και Πανεγιάλιος από 14 βαθμούς. Η Μύκονος που παίζει τώρα είναι στους 14 βαθμούς μαζί με τον Αμαρινθιακό. Αέρα Φάντου 13 βαθμούς, ο Πανγκινθιατικός 9 βαθμούς, η Μαλεσίνα 8 βαθμούς, το ίδιο και ο Αιγαίας Πλωμαρίου, ο Παναφυλιακός 6 βαθμούς, μια νίκη εκεί στις αρχές του πρωταθλήματος, και ο Απόλλων Ευπαλίου στον τρίτο όμιλο, ο Σύφη, έχει μείνει στους 5 βαθμούς, όμως κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια του πρωταθλήματος. Θυμίζω 5
ο δρόμος είναι μακρύς, εννοείται. Θα παραμείνουμε στα μάτς της Super League 2 μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Θα μείνουν στη γραμμή τους ο Σταύρος Ρομπαλάς και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Εγώ να επανέλθω για λίγο στο quiz, να πω ότι στο ερώτημα ποιος είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, οι απαντήσεις σας είναι πάρα πολλές, όχι όλες σωστές όμως. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Γιάννη Σιγκελάκη, στην Δέσποινα Φίλιου, στον Κλέιν από την Λάρισα, στον φίλο τον 995, στον Γιάννη από την Πύλο. Ο Πολέτη ήταν Αργεντίνος, φίλε Γιάννη, δεν ήταν Βραζιλιάνος. Η Δέσποινα η Φίλιου έκανε αρχικά προσπάθεια με τον Λουτσιάνο, κοντά ήσουν, στην επόμενη προσπάθειά σου βρήκε σωστή απάντηση. Δημήτρης Κομνηνός από την Χαλκίδα, η φίλη μας η Σοφία Εξαγοράρη, ο Γιώργος Ολιόλιος. Θα επανέλθω σε λίγο στο quiz, δίνοντας και την πρώτη απάντηση στο αρχικό ερώτημα που θέσαμε, και θα συνεχίσουμε με quiz μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Super League 2. Πάμε για λίγο στο Εγάλεο, στον Γιάννη Παπαγιώργιου.
Ο Γρηγόρης Λαβράκης της Καλυθέας Σύφη, 2-0 το παιχνίδι μας, το 90 λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε δύο αλλαγές για τον Απόστολο Χαραλαμπίδη. Εκτός αγωνιστικού χώρου περνάει ο Βάρκας, ο οποίος με το εύστοχο χτύπημα απέναντι ουσιαστικά κλείδωσε το τρίποντο για την ομάδα του Σύφη στο 83ο λεπτό. Πέρασε λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο ο Δρίτσας και ο Δημητρίου. 90 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε και τον τέταρτο διετή. Πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, που θα δείξει 3 λεπτά. Είναι ο έξτρα χρόνο εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης της Καλλιθέας. Θυμίζω ότι ο Γάλλιο αγωνίζεται στην Καλλιθέα λόγω κάποιων εργασιών που γίνονται στον αγωνιστικό χώρο.
Που ήταν απαραίτητες. Γιατί αυτό που είδαμε στο μάτς του Εγάλεο με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο ήταν προβληματικό.
Έτσι ακριβώς. Οπότε γίνονται βελτιωτικά έργα στον Χλώο Τάπητα στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης.
Βλέπω βέβαια κάποια πλάνα και από το γήπεδο της Καλλιθέας. Δεν είναι και σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το γήπεδο του Εγάλεο.
Καμία σχέση με το γήπεδο Χάλη που είχε τα προηγούμενα χρόνια η Καλλιθέα. Καλλιθέα που αγωνίζεται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Super League. Φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί λίγο ο αγωνιστικός χώρος που θα θυμάσαι και εσύ τα περασμένα χρόνια. Εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν πραγματικά χαλή.
Το ιστορικό El Paso, έτσι.
Το
λοιπόν,
Paso,
μένει βέβαια στη γραμμή σου. Επιστρέφουμε στον Σταύρο Ζορμπαλά. Τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων. Καλαμάτα Χανιά. Σε ακούμε, Σταύρο.
Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι Σύφη, εδώ στο Δημοτικό Σάββατο της Παραλίας το παιχνίδι ανάμεσα στην Καλαμάτα και τα Χανιά. Τελικό αποτέλεσμα Καλαμάτα Χανιά 2-1. Από τις 20 Οκτωβρίου είχε να κερδίσει η Καλαμάτα εδώ στο στάδιο, με δύο όμορφα τέρματα, ένα σε κάθε ημίχρονο, του Μέντες Μορέιρα, ο οποίος έχει 5 τέρματα στο πρωτάθλημα. Κέρδισε η Καλαμάτα 2-1. Τα μαχητικά Χανιά έφτασε τις 6 νίκες. Αίτητη η Καλαμάτα με 22 βαθμούς συνεχίζει να κυνηγά την πρωτοπόρο Κηφισιά. Οι Μεσίνοι είχαν κακή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και προβλημάτισαν τους 600 και πλέον φίλους τους. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε η Καλαμάτα και είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με Μπακαγιόκο και Μόρσεϊ. Τα δύο γκολ ο Μορέιρα, το πρώτο στο 41ο λεπτό και στο δεύτερο στο 47ο λεπτό. Το δεύτερο είναι πανέμορφο σε εκτέλεση και έμπνευση. Επιτέθηκαν τα δύο τέρματα Σύφη σε κέρια χρονικά σημεία της αναμέτρησης, που ευνόησαν τελικά, όπως θα αποδείχθηκε, τους γηπεδούχους και λειτουργήσαν αρνητικά για τους φιλοξενούμενους, που δεν έχουν μάλλον φέτος νίκη στο πρωτάθλημα, δύο ισοπαλίες και 8 ήττες. Τα Χανιά προηγήθηκαν με τον Γιώργο Μανουσάκη στο 25ο λεπτό, άρεσαν σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, προσπάθησαν, μόχθησαν, ικανοποίησαν, όμως έχασαν με 2-1. Τώρα η Καλαμάτα, που χαιρετά τους φίλους της εδώ στο στάδιο, θα δοκιμαστεί στο Άργος Σύφη, στο πελοποννησιακό παιχνίδι με τον Παναργιακό. Τα Χανιά κλείνουν την τριάδα των πολύ δύσκολων αγώνων με Κηφισιά Πανιόνιο, με Κηφισιά Καλαμάτα και την επόμενη εβδομάδα με τον Πανιόνιο. Όμως είναι πίσω στη βαθμολογία με 2 βαθμούς. Τίποτα άλλο από την παραλία Σύφη, εκτός αν θες κάτι να ρωτήσεις. Καλαμάτα, Χανιά, 2-1, μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μέντες Μορέιρα, παλιός ποδοσφαιριστής και των Ιωαννίνων και στην Κύπρο. Πέτυχε 2 τέρματα σήμερα, έφτασε τα 5 γκολ από την παραλία. Καλό απόγευμα.
Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, αλλά δεν σε αποχαιρετούμε, Σταύρο. Θα επανέλθουμε για το μάτς που γίνεται στην Σύρο. Ο αγώνας για την τρίτη εθνική Ελλάς Σύρου Μύκονος. Το σκορ είναι 1-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Περνάμε και στον Γιάννη Παπαγεωργίου για να κλείσουμε με την Super League 2. Γιάννη, σε ακούμε.
Τελικό αποτέλεσμα και στον Γρηγόρη Λαμπράκη στην Καλλιθέα. Σύμφη, φίλες και φίλοι, σέρα σπορ, Εγάλεο Ηλιούπολη 2-0. Η ομάδα του Εγάλεο κάνει ένα σημαντικό άλμα για να πλασαριστεί στις θέσεις που οδηγούν στα play-off του πρωταθλήματος. Θυμίζω στο 31ο λεπτό εκτελεί ο Καρβούνης στο φάουλ από δεξιά. Η μπάλα περνάει από πολλά κορμιά, βρίσκει σε αμυνόμενο της Ηλιούπολης. Δεν μπορεί να την συγκρατήσει ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Το 1-0 για το Εγάλεο, για να φτάσουμε στο 83ο λεπτό, όταν ο Βάρκας με εύστοχο χτύπημα πέναλτι κάνει το 2-0. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα στην Καλλιθέα. Εγάλεο Ηλιούπολη 2-0. Τίποτα άλλο από μένα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της Super League 2. Στον δεύτερο όμιλο η Κηφισιά έχει 24 βαθμούς, η Καλαμάτα 22. Ο Πανιόνιος 19, είναι η πρώτη τριάδα στον βαθμολογικό πίνακα. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο όμιλο, υπενθυμίζω, η ΑΕΛ έχει 26 βαθμούς, ο ΠΑΣ Γιάννινα δεύτερος με 20 και ο Μακεδονικός τρίτος με 19. αφιερωμένο σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Και πάμε να βρούμε τώρα τον Βραζιλιάνο, τον πρώτο Βραζιλιάνο που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζω, επιστρέφοντας στο καθιερωμένο αθλητικό quiz της Δευτέρας, ότι δίνουμε το βιβλίο με τους 500 κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, με βιογραφικά Ελλήνων και ξένων ποδοσφαιριστών, και το βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες του καλού μας φίλου, του Γιάννη Τουδάρα, «Και ο μπαμπάς είναι γονιός», ένα βιβλίο που διατίθεται πλέον σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας, αποστολή μηνύματος στο 54160, επικοινωνία και μέσω Messenger και μέσω Viber για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Την καλησπέρα μας στο Μελέτη από τη Λακωνία, ο φίλος μας από την Κοζάνη, ο Χρήστος, λέει Ριβάλντο, αλλά ο Ριβάλντο είναι πολύ μετά από τον πρώτο Βραζιλιάνο που έπαιξε στον Ολυμπιακό, που προσπάθησε να παίξει τέλος πάντων, γιατί μόλις 2 συμμετοχές είχε. Και μάλιστα κάποιοι αναρωτήθηκαν, είναι Βραζιλιάνος? Ήταν Βραζιλιάνος, αλλά δεν ήταν Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου. Καλό απόγευμα στον Γιώργο τον Κορίνη, καλησπέρα στον φίλο μας τον 587, στον Θανάση τον Καπάλα, στον φίλο τον Γιάννη από την Πύλο, στην Κατερίνα από την Καλυθέα. Χρόνια πολλά Κατερίνα, χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα, και στην αδελφούλα μου, χρόνια πολλά. Καλό απόγευμα στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, στον φίλο μας τον Σάκη τον Μεϊντάνη, που αγχώθηκε λίγο με την μαύρη θύελλα σήμερα. Η Καλαμάτα όμως τα κατάφερε, Σάκη, αυτό είναι που μετράει περισσότερο απ' όλα. Την καλησπέρα μου στον καλό φίλο τον Βαγγέλη Λουκά, που μου αποκαλύπτει ότι ο Λουτσιάνο, τον οποίο μνημονεύσαμε πριν από λίγο, παντρεύτηκε τραγουδίστρια, την κόρη του Ζώρα, που έγραψε το υπέροχο το «Για σένα που σε ξέρω τόσο λίγο». Αλλά δεν είναι ο Λουτσιάνο Βαγγέλη ο πρώτος Βραζιλιάνος που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Βικέντιος Αραβαντινός, εγγύηση γνώσης και ενημέρωσης, αποκαλύπτει στους ακροατές μας, γιατί λίγοι το ήφρικαν, η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο πρώτος Βραζιλιάνος που αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό ήταν ο Εντβάλντο Άλβες Τέλες. Ο Εντβάλντο δηλαδή, αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 1990 από την Πόρτο, ήρθε με μεγάλα πρωτοσέλιδα να τον συνοδεύουν. Αυτό συνηθιζόταν εκείνα τα χρόνια. Μην σας πω τι γίνεται ακόμη και σήμερα, που πριν δούμε έναν ποδοσφαιριστή τον αποκαλούμε Μαραντόνα και Μέση. Ο Εντβάλντο πέρασε απαρατήρητος, συμμετείχε στις προπονήσεις για περίπου 2-3 μήνες και έπαιξε μόνο σε 3 μάτς, 2 στο πρωτάθλημα και 1 στο League Cup. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό Γιάννη Κωνσταράκη, η επόμενη Βραζιλιάνη που απέκτησε ήταν καλύτερη. Ο Λουτσιάνο ήταν ο δεύτερος, ο Γιωβάνι μετά, και το αποκορύφωμα βεβαίως ήταν ο Ριβάλντο, που μπορεί η δική του παρουσία στον Ολυμπιακό να μην είχε το καλύτερο τέλος και για τους δύο, καθώς υπήρξε εκείνη η γνωστή διαμάχη και ο Ριβάλντο βρέθηκε στην ΑΕΚ, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα στα ελληνικά γήπεδα. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Πριν ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, θα κινηθούμε με ταχύτητα, να ξέρετε. Περίπου 2-2,5 λεπτά θα αφήνω περιθώριο για απαντήσεις σε κάθε ερώτηση που θα βάζω. Εύκολες ερωτήσεις ούτως ή άλλως. Ψάχνουμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Τάκης Φίσας μετά τον Παναθηναϊκό. Φίσας που ξεκίνησε ως ένας μεγάλος αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Θυμάμαι την δυναμική παρουσία του και την πολύ καλή εικόνα που είχε στα μάτς του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό, μέχρι να βρεθεί στους Πράσινους, μέχρι να γίνει βασικός στέλεχος των Πράσινων. Κατάφερε για μία πενταετία να είναι βασικός και αναντικατάστατος, και κατάφερε με βάση αυτή την πολύ καλή παρουσία του στον Παναθηναϊκό να καθιερωθεί στην εθνική ομάδα και να πάρει και μεταγραφή στο εξωτερικό. Το Γιάννης Κωνσταράκης πολύ σωστά θυμάται ότι έφυγε ο Φίσας από τον Παναθηναϊκό και τον διαδέχθηκε ο Μάρκους Μίνχ, ο Γερμανός αριστερός μπακ, ο οποίος μέχρι τότε γυάλιζε τον πάγκο, μέχρι τον Δεκέμβριο. Έπαιξε για πρώτη φορά σε ένα μάτς με την Καλυθέα Ομή και από τότε μέχρι το τέλος της σεζόν δεν ξαναβγήκε από την ενδεκάδα. Μπορεί να είναι η καλύτερη σέντρα που έχουμε δει στα ελληνικά γήπεδα αυτή του Μάρκους Μιχ από την αριστερή πλευρά. Πιστεύω ότι ήταν ασυναγώνιστος. Δεν νομίζω ότι ξαναείδαμε ποδοσφαιριστή με αυτή την ακρίβεια να σεντράρει από αριστερά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον φίλο τον Μάνο από τον Άγιο Νικόλαο από την Κρήτη, στον φίλο τον Βαγγέλη, τον αγαπημένο μας από τον Γκίζη, Αελάρας, έτσι υπογράφει. Καλά Βαγγέλη μου, το ξέρουμε ότι συμπαθείς στην ΑΕΛ. Την καλησπέρα μας στον Θανάση τον Καπάλα, στον Χρήστο τον Καπλάνη. Ο Μελέτης από τη Λακωνία μας γράφει για τον πόνο του. Σύφυλλη, σε 6 μέρες εργάσει, με στελειώνω τους ελιές, θα έρθεις να φτιάξουμε, λέει, λουκουμάδες. Φτιάξε τους λουκουμάδες και στείλ τους στην Αθήνα, γιατί δεν βλέπω άμεσα να κατηφορίζω στη Μάνη που το είχα προγραμματίσει μελέτη. Γιώργος Μπαγετάκος, ο Γιώργος από τις Τζιτζιφιές, ο Αλέξανδρος από τα Πατήσια δίνουν σωστή απάντηση και εμείς θα κάνουμε τώρα το σωστό, αυτό που προβλέπετε. Για λίγο θα πάμε σε διαφημιστικά. Της εκπομπής ξεκινάει με αφιέρωση ειδικά για τον φίλο τον Γιάννη από τα Ζαχλοχωρίτικα Διακοπτού, που λέει παρά τα λέει το quiz να πούμε κάτι πιο ενδιαφέρον. Αδελφέ μου, το quiz το έχουμε καθιερώσει. Κάθε Δευτέρα εδώ θα είμαστε και όποιος αντέξει. Καλή προσπάθεια από τον Στέλιο τον Ιωαννίδη από την Καβάλα, αλλά αποτυχημένη δεν είναι η Hearts, η ομάδα στην οποία βρέθηκε ο Τάκης Φίσας μετά τον Παναθηναϊκό. Η Hearts είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή ομάδα στην οποία αγωνίστηκε. Γιάννης Σιγκελάκης, Χρήστος Ολυμπιακός από την Κέρκυρα, ο Δημήτρης ο Κομνηνός που δίνει τη σωστή διαδρομή στην καριέρα του Τάκη Φίσα, εξηγεί πώς βρέθηκε στην πρώτη ομάδα που είναι πορτογαλική, τελευταία βοήθεια όμως, για να πάμε στην επόμενη ερώτηση, και μετά πήγε στην Hearts στη Σκωτία. Το ξέρω μελέτη ότι οι λουκουμάδες τρώγονται ζεστή, αλλά τι να κάνω, είχα προγραμματίσει να βρεθώ στη Μάνη και τραυματίστηκα στο γόνατο. Με έχει ματιάσει ο Γιαννόπουλος, ο Χρήστος. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Καλησπέρα στον φίλο τον Άγγελο από την Δράμα, στον φίλο μας τον Σάβα τον Εθνικάρα, στον Βασίλη τον 226, στην Σοφία την Ξαγοράρη, στον Βαγγέλη τον Καλαϊτζάκη, στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, Νίκος Βασιλιάδης, Βικέντιος Αραβαντινός, Κωστάκης από την Καλαμάτα, Στέφανος Μάρκο από το Περιστέρι. Μη με παρεξηγήσετε, είναι τόσο πολλά τα μηνύματα που είναι απολύτως λογικό, δεδομένο θα έλεγα, ότι κάποιους ακροατές θα τους ξεχάσω και δεν θα μπορέσω να διαβάσω τα μηνύματά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυναμική σας συμμετοχή. Σήμερα δίνουμε δύο βιβλία. Το ένα είναι το αγαπημένο μας με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, με τα 500 βιογραφικά Ελλήνων και ξένων ποδοσφαιριστών. Και το άλλο είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες του φίλου μας, του Γιάννη Τουδάρα, και ο μπαμπάς είναι γονιός. Ένα βιβλίο το οποίο διατίθεται πλέον σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας και αποστολή μηνύματος στο 54160. Η Μπενφίκα είναι η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Τάκης Φίσας μετά τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα όχι απλώς αγωνίστηκε στην Μπενφίκα, αλλά είχε και πάρα πολύ καλή παρουσία. Down. Φίλοι μας οι Θεσσαλονικοί και υποθέτω όχι μόνο οι Θεσσαλονικοί, θα θυμούνται τον Κώστα Οικονομίδη, που ήταν ένας από τους χαφ που ξεχώρισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για περίπου μία δεκαετία έπαιξε ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες, κυρίως η καριέρα του εστιάστηκε στην Θεσσαλονίκη. Εμείς λοιπόν ψάχνουμε την ομάδα στην οποία ο Κώστας Οικονομίδης έπαιξε μετά τον Άρη. Όταν ολοκλήρωναν την καριέρα του στον Άρη, οι μορφές του παρελθόντος, ο Κούης, ο Φυρός, ο Ζίνδρος, ο Μπαλής, ο Δράμπης, ο Οικονομίδης ουσιαστικά εμφανίστηκε ως ένας από τους διαδόχους τους και τα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό, παρότι βέβαια ο Άρης δεν ήταν στο επίπεδο που ήταν η προηγούμενη ομάδα του, με σέντερ φορ τον Βασίλη Δημητριάδη, που ακολούθως πήγε στην ΑΕΚ, με τον Γιουγκούδη που κι αυτός έκανε σημαντική καριέρα στον Άρη, με τερματοφύλακα τον Αλέκο Κατσιαούνη. Ο Οικονομίδης ήταν ο μαέστρος μέσα στο γήπεδο. Ήταν το δεκάρι σε αυτή την ομάδα. Προερχόμενος από τα τμήματα υποδομών του Άρη, όπως και ο Γιάννης Χατζηνικολάου, ο φίλος μας, που μπορεί να μην έπαιξε αρκετό καιρό στην ομάδα του Άρη, αλλά έκανε και αυτό σημαντική καριέρα σε άλλες ομάδες και κυρίως εξελίχθηκε σε έναν εξαιρετικό προπονητή. Από τα ίδια τμήματα προέκυψαν και ο Μπιμπισίδης ο Κυριάκος και ο Ευρυπίδης ο Σαμόλης, πολλοί ποδοσφαιριστές που στη συνέχεια αγωνίστηκαν επί σειρά ετών στην ομάδα του Άρη. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Μάνο, από τον Άγιο Νικόλαο. Δεν θα έπρεπε να μιλάω καθόλου σε αυτό το quiz. Θα έπρεπε να κάνουμε μουσική εκπομπή, γιατί οι επιλογές που έχουμε και σήμερα είναι επιλογές που καταλαβαίνω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ. Οι μουσικές επιλογές. Είναι ευχάριστο ότι έχουμε τα ίδια μουσικά γούστα με τον Γιάννη Κωνσταράκη. Και όταν είμαστε δίδυμο εδώ, όπως καταλαβαίνετε, τέτοια μουσική θα ακούμε. Σταύρος 13 λέει, δεν το ξέρω αλλά θα πω, είπες το σωστό. Παρότι το είπες στην τύχη, το βρήκες, φίλε Σταύρο 13. Σωστός και ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κομνηνός από τη Χαλκίδα. Γιάννη Σιγκελάκη, περιμένω δεύτερη προσπάθεια, δεν έπαιξε στον Ηρακλή ο Οικονομίδης. Ο Γιώργος ο Μπαγετάκος, η Δέσποινα, η Φίλιο, ο Θανάσης ο Καπάλας έχουν απαντήσει ήδη σωστά. Το ίδιο και ο Βικέντιος από το Λιξούρι. Ο Χρήστος από την Κοζάνη, ο φίλος μας ο Κώστας από τη Σύρο που θέλει και ενημέρωση για τον αγώνα Ελλάς Σύρου Μύκονος. Να δούμε αν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε, φίλε μου, το πρώτο μέρος. Ελλάς Σύρου Μύκονος 1-0 στην αναμέτρηση για την τρίτη εθνική, για τον τρίτο όμιλο. Επαναλαμβάνω, τελικά σε Super League 2, Εγάλεο Ηλιούπολη 2-0 και Καλαμάτα Χανιά 2-1. Στις 6 θα παίξουν για τη Super League ο Ατρόμητος με τον Λεβαδιακό. Τα φιλιά μου στον Γιώργο τον Κανελόπουλο που θέλει να με ακούσει, λέει, δίδυμο με το Σαρελάκο κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σιγά μην το δεχτεί ο Σαρελάκος να κάνει δίδυμο μαζί μου. Να τον αφήσω να λέει μόνο καλησπέρα και καληνύχτα. Αφού ξέρετε ότι όποιος είναι δίπλα μου, και γι' αυτό δεν κάνω δίδυμο με δίδυμα εκπομπές στο ραδιόφωνο, χωρίς να το θέλω, επειδή εντάξει, Γιάννη Κωνσταράκη το ξέρω, μιλάω λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, δεν προλαβαίνει ο άλλος να μιλήσει. Θα του το προτείνω όμως του Σαρελάκου, τώρα που είμαστε και οι δύο κοντά στη σύνταξη, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να το επιχειρήσουμε αυτό. Ο Βαγγέλης ο Καλαϊτζηδάκης, ο γιος του αγαπημένου μου Σταύρακα, του αγαπημένου μου φίλου από το Ρέθυμνο, είναι στην παρέα μας. Ο Γιάννης ο Στρατάκης, ο δάσκαλος από το Ηράκλειο, παίζει στο αθλητικό κουίζ και όπως πάντα απαντάει σωστά. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Κωστάκη από την Καλαμάτα. Κλείνω γρήγορα την ερώτηση για τον Οικονομίδη για να πάμε στο επόμενο ερώτημα. Στον ΠΑΟΚ βρέθηκε ο Κώστας Οικονομίδης και μάλιστα ήταν και μια μεταγραφή που συζητήθηκε αρκετά εκείνα τα χρόνια, γιατί ο ΠΑΟΚ, ενώ είχε τον Γιώργο Τουρσουνίδη, προσπαθώντας να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στην μεσαία γραμμή, απέκτησε και τον Οικονομίδη από τον Άρη. Για να δούμε πόσοι θα βρούμε και με τι ταχύτητα θα το κάνουμε την πρώτη ομάδα του Κώστα Ελευθεράκη. Οι μικρότερες ηλικίες ενδεχομένως να μην ξέρουν ποιος είναι ο Ελευθεράκης. Γι' αυτό σε αυτό το ερώτημα θα δώσω περισσότερα βοηθητικά στοιχεία και είναι χρήσιμο να δοθεί η απάντηση για να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Γιατί οι μεγαλύτερες ηλικία προφανώς γνωρίζουν ποιο ήταν το ελάφι των ελληνικών γηπέδων. Καλό είναι να μαθαίνουν και οι νεότεροι για ποδοσφαιριστές που έπαιξαν ποδόσφαιρο πολύ υψηλού επίπεδου στα ελληνικά γήπεδα και έφτασαν στο σημείο να απασχολήσουν μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Για παράδειγμα, ο Ελευθεράκης βρέθηκε να έχει πρόταση από την Ρεάλ Μαδρίτη το 1973. Το ελάφι των ελληνικών γηπέδων έκανε μεγάλη καριέρα στον Παναθηναϊκό και ολοκλήρωσε στην πρώτη εθνική, επαναλαμβάνω στην πρώτη εθνική γιατί ακολούθως γύρισε στην πρώτη του ομάδα για να κλείσει την καριέρα του. Στην πρώτη εθνική πάντως οι τελευταίες παρουσίες του ήταν με την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Ελευθεράκης που ήταν ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής που έκανε μαγικά με την μπάλα στα πόδια, επηρεάστηκε σίγουρα η καριέρα του από τραυματισμούς που είχε μετά το 1974. Παρόλα αυτά όμως, στα περίπου 10 χρόνια που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, ήταν επιβλητική η παρουσία του μέσα στο γήπεδο. Απαντώ στο φίλο τον Κώστα από τον Ναύπλιο. Ναι, είναι η ομάδα που για μία μεγάλη περίοδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο τότε δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στους ισχυρούς των Αθηνών. Και νικήσει και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Βέβαια στην ιστορία έχει μείνει και ένα 11-0 που είχε δεχθεί από τον Ολυμπιακό, που είναι το μεγαλύτερο σκορ όλων των εποχών στην πρώτη εθνική. Αλλά το ότι έχει ένα παρατσούκλι το οποίο έχει μείνει ακόμη και τώρα διαχρονικά και δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, δεν είναι τυχαίο. Δεν θα το πω όμως ποιο είναι αυτό το παρατσούκλι, γιατί αν το πω θα βρείτε αυτομάτως στην ομάδα. Ο Σάκης Μεϊντάνης, ο Χρήστος Κατσανικάκης, ο Γιώργος Ομπεκρής, ο φίλος μας από το Περιστέρι, που είναι και στον Ήφαιστο από ό,τι έμαθα και με χαροποιεί ιδιαίτερος αυτό, γιατί ο Ήφαιστος είναι μια ομάδα που ξέρω ότι με τον Κώστα Λαφούζο κάνει τρομερή προσπάθεια την τελευταία διετία. Η Δέσποινα η Κόνστα, ο Κωστάκης από την Καλαμάτα, ο Χρήστος από την Κοζάνη, η παρέα από το Εγάλιο που άργησε αλλά μπήκε επιτέλους στην παρέα μας, γιατί τους έχουμε συνηθίσει να είναι μαζί μας κάθε Δευτέρα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τις Τζιφιές, ο Αλέξανδρος από τα Πατήσια, ο Γιάννης ο Σιγκελάκης, το βρήκα λέει, μπράβο Γιάννη, τα κατάφερες, ούτως ή άλλως στις περισσότερες ερωτήσεις σωστή απάντηση δίνεις. Σωστός και ο Γιώργος ο Μπαγετάκος, η Δέσποινα η Φίλιου, ο Δημήτρης ο Κομνηνός, ο φίλος μας ο 292 που βρίσκει και το ψευδώνυμο. Ο Δημήτρης ο Κομνηνός αποθεώνει τον Κωσταράκο, όχι δεν είναι Κωσταράκος, Δημήτρη Κωσταράκης είναι ο τεχνικός και όντως δίνει ρεσιτάλ. Έχεις απόλυτο δίκιο Δημήτρη. Γιάννη Κωσταράκη, έχουμε απαιτήσεις από σένα, έτσι. Έχουμε 16 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Θέλω να κάνεις σούπερ μουσικές επιλογές και να πας περισσότερο και στα 80's. Άφησε τα 70's, πήγαινε στα 80's λίγο. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Σταύρο τον 13, στην Σοφία την Ξαγοράρη που επιβεβαιώνει αυτό που λίγο πολύ όλοι έχουμε καταλάβει, ότι οι γυναίκες, οι κυρίες ασχολούνται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό και με το ποδόσφαιρο. Κάποτε λέγαμε ότι ήταν ο εφιάλτης των γυναικών οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, αυτό πλέον έχει καταρριφθεί. Έχει δώσει σωστές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα μέχρι τώρα η Σοφία. Δυνατός παίκτης και ο Γιώργος Ολιόλιος, όπως πάντα άλλωστε. Δέσποινα, μην αγχώνεσαι, βρήκες και το ψευδώνυμο και όντως είναι ο φωνέας των γιγάντων, η πρώτη ομάδα του Κώστα Ελευθεράκη, ο ιστορικός φωστήρας, η ομάδα που επί σειρά ετών αγωνίστηκε στην πρώτη εθνική και αποτέλεσε τον εφιάλτη για τους μεγάλους, γιατί στο γήπεδο του Ταύρου είχε νικήσει και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Ανεβάζουμε ρυθμούς, έχουμε μόνο 15 λεπτά στην διάθεσή μας. Χάσαμε αρκετό χρόνο με τους δύο αγώνες της Super League 2. Ψάχνουμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Μεθόδιος Ντεγιάνοφ. Για να δείτε πόσο μπροστά είναι ο Γιάννης Κωσταράκης, με το που άκουσε Μεθόδιος Ντεγιάνοφ, του έβαλε και το αγαπημένο του τραγούδι. Αυτό που ακούτε είναι. No... 113 συμμετοχές ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός στην πρώτη εθνική, όταν αποκτήθηκε από την ελληνική ομάδα την οποία ψάχνουμε. Κανείς δεν πίστεψε ότι θα έχει πάρα πολύ καλή παρουσία, γιατί ελάχιστοι τον γνώριζαν. Όμως ο Ντεγιάνοφ έμεινε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, βοηθητικό στοιχείο αυτό. Τι βοηθητικό, τέλος πάντων, το έκανα το λάθος, ουσιαστικά είναι σαν να δώσω την απάντηση, αλλά δεν πειράζει. Εδώ δεν κάνουμε συναγωνισμό για να δείξουμε ποιος ξέρει τα περισσότερα. Έμεινε λοιπόν στην Κρήτη περίπου μία πενταετία, βασικός τέλεχος στην ομάδα που αγωνίστηκε, με αρκετά γκολ, με πολλή δημιουργία στο παιχνίδι του, και μετά το πέρας της καριέρας του, σε αρκετές περιπτώσεις κάνει διακοπές στην Κρήτη. Γιατί αν βρεθεί στην Κρήτη μια φορά, μετά δεν την ξεχνάς ποτέ. Ζηλεύει και ο Βαγγέλης Ζορμπάς, γιατί παρότι λατρεύει τα νησιά, από ό,τι κατάλαβα δεν είναι η πρώτη νησιωτική επιλογή του η Κρήτη. Αυτά να μας τα πει Ζορμπά το καλοκαίρι, που θα σε καλέσουμε για διακοπές στο Ρέθυμνο, να περάσεις όμορφα και θα σε ρωτήσουμε ξανά το Σεπτέμβριο. Σου άρεσε η Κρήτη ή όχι? Ψάχνουμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Μεθόδιος Ντεγιάνοφ και καταλαβαίνω την εύκολη ερώτηση. Γιώργο Τζαβέλας απαντάει σωστά. Ο φίλος μας ο Σταύρος ο Γόγος από τον Αλμυρό, ο Μπάμπης από την Τρίπολη. Εύκολο, το ξέρω Μπάμπη, ήταν εύκολη ερώτηση. Την έκανα κι εγώ πιο εύκολη με αυτό που είπα πριν από λίγο. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Κομινός που δίνει και εδώ σωστή απάντηση. Ο Γιάννης ο Σιγκελάκης, ο Γιώργος ο Μπαγετάκος, ο Θανάσης ο Καπάλας, η Δέσποινα η Φίλου, ο Χρήστος από την Κοζάνη, η Παρέα από το Εγάλεο, ο Χρήστος ο Κατσανικάκης, ο Σάκης ο Μεϊνδάνης, ο Γιώργος ο Κανελόπουλος μας βάζει δύσκολα, λέει, σήμερα. Αυτό δεν είναι δύσκολο τώρα με τον Ντεγιάνοφ, αυτό ο Γιώργο μου είναι πανεύκολο. Είναι για μικρά παιδιά όπως εσύ για παράδειγμα. Ο Βικέντιος ο Αραβαντινός έχει απαντήσει σωστά, ο φίλος ο Γιάννης ο Στρατάκης δίνει σωστή απάντηση. Αυτό έλειπε. Ο Γιάννης ο Στρατάκης έχει γράψει εκατοντάδες κείμενα για την συγκεκριμένη ομάδα. Αν ο Ντεγιάνοφ έπαιζε στον Όφι στα καλά χρόνια του Όφι, θα είχε κάνει ακόμη καλύτερη καριέρα. Αλλά όταν ο Ντεγιάνοφ αγωνίστηκε στον Όφι, η ομάδα του Ηρακλείου δεν ήταν στο επίπεδο που βρέθηκε στη δεκαετία του 80 και στις αρχές δεκαετίας του 90, με τον Ίσης, με τον Βέρα, με τον Βλαστό, με τον Νιόπλια, με τον Σαμαρά, με τον Κουλή. Ήταν μια σούπερ ομάδα, η καλύτερη ομάδα που έχει εμφανίσει ο Όφι από την ημέρα που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο τον Βαγγέλη από τον Ναύπλιο για το υπέροχο μήνυμά του. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Χάρη τον Παπαδάκη από το Ηράκλειο, στον φίλο τον Γιάννη τον Σιγκελάκη. Την επιλογή στην επόμενη ερώτηση, για να μην πούμε ότι επιλέγει μόνο τραγούδια, θα την κάνει ο Γιάννης Κωσταράκης. Γιάννη, για ποια ομάδα θες να είναι το επόμενο ερώτημα? Παρότι λοιπόν είναι κριτικός ο Κωσταρογιάννης, Λατρεύει και τη Θεσσαλία από ό,τι κατάλαβα. Δεν είναι εύκολη η ερώτηση όμως αυτή που θα βάλουμε τώρα και δεν θα θέλω να δυσκολέψουμε πολύ τους ακροατές. Θα το κάνουμε όμως. Ποια ήταν η δεύτερη ομάδα, γιατί αν ζητήσω την πρώτη ομάδα που έπαιξε ο Γιάννης Μαντζουράκης ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, δεν θα το βρει κανείς. Και ο ίδιος έχει ξεχάσει. Ψάχνουμε λοιπόν την δεύτερη ομάδα που αγωνίστηκε ο Γιάννης Μαντζουράκης στην πρώτη εθνική. Και έδωσα ήδη και το βοηθητικό στοιχείο, γιατί το Μαντζουράκη το ξέρουμε περισσότερο ως προπονητή. Υπήρξε όμως ποδοσφαιριστής και έκανε καριέρα 15 ετών. Ξεκινώντας από τη Ρουμανία, ήρθε στην Ελλάδα, έπαιξε για λίγο σε μια ομάδα της Μακεδονίας και ακολούθως βρέθηκε στη Θεσσαλία. Ποια είναι λοιπόν η ομάδα που ψάχνουμε? Γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Δύο βιβλία δίνουμε σήμερα. Το ένα είναι του Γιάννη Δάρα που έχει δώσει ρεσιτάλ και ο συγγραφέας και ο μπαμπάς είναι γονιός. Είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες και διατίθεται πλέον σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και το άλλο βιβλίο είναι το αγαπημένο μας με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, με τα 500 βιογραφικά Ελλήνων και ξένων ποδοσφαιριστών. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι η ομάδα που έφερε στη χώρα μας τον Γιάννη Μαντζουράκη. Ο Μαντζουράκης ξεκίνησε την καριέρα του στην Ρουμανία, έχοντας παίξει ήδη στην Κλούζ και την Ραπίτ Βουκουρεστίου. Είχε δημιουργήσει καλό όνομα. Υπήρχαν αρκετοί Έλληνες τότε που για τους λόγους που καταλαβαίνετε, να μην το αναλύσουμε τώρα, είχαν βρεθεί στη Ρουμανία, την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Στη Ρουμανία λοιπόν ήταν και ο Ζίνδρος εκείνα τα χρόνια, ήταν και ο Γιάννης ο Μαντζουράκης. Ο ΠΑΟΚ τον ανακάλυψε την περίοδο που ο Μαντζουράκης έπαιζε στην Ραπίντ Βουκουρεστίου, τον απέκτησε, όμως ο ΠΑΟΚ εκείνα τα χρόνια διέθετε μια πλειάδα εξαιρετικών ποδοσφαιριστών. Δεν ήταν εύκολο ο Μαντζουράκης να βρει βασικό ρόλο. Γι' αυτό το λόγο πήρε μεταγραφή, έπαιξε 5 χρόνια στην επόμενη ομάδα του και ήταν ένα βασικό στέλεχος που βοήθησε αυτή την ομάδα να ανέβει επίπεδο και να καθιερωθεί στην πρώτη εθνική. Παρότι είναι δύσκολη ερώτηση και δεν πρόκειται να την αφήσω αρκετή ώρα να τρέχει, θα πάμε στο επόμενο ερώτημα. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι αρκετοί φίλοι έχουν βρει τη σωστή απάντηση. Ο Γιώργος ο Μπαγιαντάκος είναι ο πρώτος που απάντησε σωστά. Ο Γιάννης ο Συγγελάκης, η Δέσποινα Εφίλιου που βρήκε και τον ΠΑΟΚ. Δέσποινα, με έχεις εντυπωσιάσει. Ο Θανάσης ο Καπάλας έχει δώσει σωστή απάντηση. Ο 854. Προσπάθησε ο Βαγγέλης από τον Άφπλιο. Κοντά βρέθηκες πάντως. Κοντά βρέθηκες, δεν είναι ο Πιερικός, αλλά είσαι πολύ κοντά, φίλε Βαγγέλη. Πάω και στο Messenger πριν περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, αφού βεβαίως δώσουμε την απάντηση. Ο Χρήστος ο Κατσανικάκης έχει απαντήσει σωστά, έχοντας δώσει και το διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε ο Γιάννης Μαντζουράκης στην ΑΕΛ, στη Λάρισα, για να κλείσουμε και αυτή την ερώτηση. Ο φίλος μας ο Βικέντιος ο Αραβαντινός έχει απαντήσει ήδη σωστά. Η Κατερίνα από την Καλυθέα και ο Χρήστος από την Κοζάνη. Αρκετοί ακροατές προσπάθησαν, αλλά είχαμε μεγάλη αστοχία εδώ, γιατί βλέπω και Ολυμπιακό Βόλου και Νίκη Βόλου και Τρίκαλα, παρασυρώμενοι κάποιος από την αναφορά που έκανα για τη Θεσσαλία. Η σωστή απάντηση είναι ότι ο Γιάννης Μαντζουράκης μετά τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε για 5 χρόνια στην Λάρισα, στην ΑΕΛ. Λοιπόν, νομίζω, Γιάννη Κωσταράκη, αγαπημένα τεχνικέ, ότι έχουμε περιθώριο για μία ακόμη ερώτηση πριν υποδεχθούμε στο στούντιο τον αγαπημένο μας Βαγγέλη Ζορμπά για να κάνουμε την κλήρωση του σημερινού διαγωνισμού. Να υπενθυμίσω ότι στη Σύρο διεξάγεται αυτή την ώρα ο αγώνας Ελλάς Σύρου Μύκονος για την τρίτη εθνική, για τον τρίτο όμιλο. Οι γηπεδούχοι προηγούνται με ένα 0 και είμαστε στο 54ο λεπτό. Νωρίτερα για την Super League 2 Εγάλεο Ηλιούπολη 2-0 Καλαμάτα Χανιά 2-1. Στις 6 θα παίξουν για την Super League ο Ατρόμητος με τον Λεβαδιακό. θα κλείσουμε με κάτι πάρα πολύ εύκολο, ειδικά για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Είναι μια ερώτηση που θα απαντηθεί σε 5 δευτερόλεπτα, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θα ζητήσουμε και θα βρούμε, είμαι σίγουρος, τους Νορβηγούς ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στην αρχή της δεκαετίας του 80 στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, Νορβηγούς. Δύο είναι. Ο ένας είχε μουστάκι, αείμνηστος πλέον, και ο άλλος ήταν ψηλός και είχε κάνει δίδυμο στην επίθεση με τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη. Ο ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, προερχόμενος από την Νορβηγία, έχασε τη ζωή του μόλις στα 45 του χρόνια. Θλιβερό. Αυτή είναι από τους πρώτους Σκανδιναβούς που βρέθηκαν στα ελληνικά γήπεδα. Τον πρώτο βέβαια τον είχε φέρει ο Άρης, για να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ήταν ο Δάνος, ο Λεσκόμποε, γιατί και η Δανία Σκανδιναβία είναι. Και ο Σκόμποε μάλιστα στην διετία τριετία που έπαιξε στον Άρη δεν είχε απλή παρουσία, ήταν το νούμερο ένα, ήταν ο πρώτος των πρώτων. Πάμε σε γρήγορες απαντήσεις, δεν έχουμε πολύ χρόνο, 1,5 λεπτό ακόμη. Ο ένας λέγεται Ρότζερ και ο άλλος Άρνε. Καλησπέρα μου στον Διαμαντή από την Νίκαια. Ο Άλστρομ ήταν Σουηδός, αλλά έχει απαντήσει σωστά στον Νορβηγό του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης επίσης απαντάει σωστά, ο φίλος ο Γιώργος ο Τζαβέλας, ο Γιώργος ο Μπαγετάκος, ο Βαγγέλης ο Ζορμπάς ξέρει Νορβηγούς μπασκετμπολίστες, οπότε δεν τον ρωτάμε για Νορβηγούς.
Τώρα εντάξει, ναι.
Πώς είσαι?
Φίλε, επειδή μιλάει για Κρήτη, να, το Φόδελε και την γύρω περιοχή με τον Μακαρίτο Δάσο του Στεφάνου.
Τα γνωρίζω,
Βαγγέλη. Τα ξέρει, αυτό να αγαπάω.
Και γνωρίζω τις ιδέες,
μην ξεχνάς.
Και τα σφακιά γνωρίζω στα πρώτερα χρόνια.
Άντε, μπράβο. Και δύο ωράκια, μην το ξεχνάμε αυτό, Ηράκλειο.
Τα δύο ωράκια που δεν είναι δύο αγοράκια, έτσι, γιατί δύο κάποιοι νομίζουν ότι είναι δύο αγοράκια.
Έχω αποκατέβηση σε ΑΠ, σχολή εφέδρων αξιωματικών.
Τι σημαίνει δύο αγοράκια, ξέρεις?
Όχι, τα βουνά τα ξέρω καλά από κοντά.
Ναι, τα ωράκια στην Κρήτη είναι τα μικρά βουνά, είναι οι λόφοι.
Ναι.
Εκεί λοιπόν στην περιοχή που έχει γίνει το κλειστό, υπάρχουν δύο μικροί λόφοι και γι' αυτό το κλειστό λέγεται δύο αωράκια.
Ναι, ναι.
Γιατί οι περισσότεροι που το ακούνε.
Εκεί ήταν που κατεβαίναμε τα ωράκια, πάνω ψηλά. Νομίζω, κάτω.
Οι περισσότεροι που τα ακούνε για πρώτη φορά νομίζουν ότι πρόκειται για δύο αγοράκια.
Όχι, αωράκια. Καμία σχέση.
Λοιπόν, την καλησπέρα μας ο Δημήτρη τον Κομινό, στην Δέσποινα τη Φίλιου. Κλείνουμε το quiz. Ρότζερ Άλμπερτσον, ο αείμνηστος, ο Νορβηγός που έπαιξε στον Ολυμπιακό, και Άρνε Ντόκεν, ο σέντερ φορ που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό και βρέθηκε στον Απόλλωνα, γιατί έπρεπε να βρεθεί θέση Βαγγέλου στον Παναθηναϊκό για να παίξει ο Ρότσα, που δεν ήταν πλέον Μπουμπλής τότε.
Δεν το θυμάμαι αυτό.
Είχε γίνει όλη η ιστορία με τον Μπουμπλή και έπρεπε να
αδειάσει
μια θέση για να δοθεί ο Ντόκεν και να παίξει ο Ρότσα. Ξεκινήσαμε το quiz μας στις 4 και 15 πρώτα λεπτά. Εντάξει, βέβαια τώρα αυτό είναι αυθαίρετο γιατί είχαμε τους αγώνες εκείνη την ώρα σε εξέλιξη. 4 και 15 πρώτα λεπτά και το κλείσαμε 4 και 59. Σ' ακούμε. Πάμε να δώσουμε πρώτα το βιβλίο του Γιάννη Δάρα και ο μπαμπάς είναι γονιός. Μεγάλη ιστορία αυτή. Και μπράβο στο Γιάννη.
Γιάννα Ρώση.
Που ανέλησε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα.
Λοιπόν, 16 και 20 και 07.
20 και 07. Το 07 το έβαλες επειδή το έκανε πολλά χρόνια ρεπορτάζ Ολυμπιακού ο Δάρας.
Αντί για 13.
Ναι. Λοιπόν, 7, το αγαπημένο μας βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων. Με τα 500 βιογραφικά.
16 λοιπόν και 45 και 07.
16 και 45 και 07. Για το Σαραβάκο τα έχεις βάλει αυτά. Τώρα κατάλαβα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα επανέλθουμε περίπου σε 15 λεπτά με τους νικητές. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Γιάννη Κωνσταράκη, ήσουν και σήμερα υπέροχος, όπως και ο Άγγελος Δέτσης και ο Δήμος Κανιακός και εννοείται και η Ειρήνη Παπαζήση. Να είστε καλά.